Šiandieną apsvarstysime temą, kuri vadinsis Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Pagrindinė eilutė Morkaus 14:38. Per daugelį metų tikinčiųjų yra pastebėta būtent į stiprią gundimų jėgą kiekvieną pavasarį, būtent tos paskos arba velykinių laikų. Metai iš metų pastebėta, kad tuo metu, tuo laiku daugelis, o gal net visi, turi polinkį suklupti arba papiktinti vienas kitą. Ir mūsų viešpats tai pasakė, kad, kaip jau skaitėme tą pagrindinę eilutę, budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą. Kūnas tiesa ryštingas, bet dvasia, tai yra dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Dvasia norėtų daug dalykų ir nori daryti gerą, bet kadangi kūnas silpnas, kartais pasiduoda įvairioms pagundoms, tai ir neįvykdome to, ką planavome įvykdyti. Būna tai, kad pasiryštame padaryti kažkokį tai gerą darbą. Aplankyti seserį, kuris serga. Arba dar kažką tai gero padaryti. Bet aplinkybės taip susiklostė, kad mes pasirinkome žemiškus dalykus. Norėjome padaryti gerą, bet mums neišėjo, nepasisekė. Taigi mes turime būtent šiuo laiku, prieš artėjant mūsų viešpaties vakarieniai ir po jos, stebėti vienas kitą, kad nepapiktintumėm, kad nepasakytume kažkokio blogo žodžio ar kažkokio poelgio nepadarytume netinkamo. Gali būti taip, kad mes visai kažko tai blogo nenorėjome nei pasakyti, nei padaryti. Bet kažkaip aplinkybės taip susiklostė, o priešininkas taip pasuko, kad atrodytų, kad mes kažką norėjom padaryti blogą. Bet todėl tas laikas, artėjimas prie viešpaties vakarienės, yra susiderinimo, susitaikymo laikas vienas su kitu. Ir tai, kad galbūt mes nesutinkame su broliu ar seserim, taip pat dar nereiškia, kad mes turime susilaikyti ir nuo viešpaties vakarienės minėjimo. Mes turime padaryti viską, kas įmanoma iš savo pusės, kad mums patikrinti save, ar viduje nėra pykčio, neapykantos, blogų ketinimų, kas kokia ta priežastis, kuri neduoda susitaikyti. O viešpats juk patarė, mylėkite savo priešus, gerą jiems darykite, melskite už juos. Taigi turime laiminti juos, bet nekenkti, net savo priešams. Skaitome romiečiams 14 skyrius 13 eilutė. Todėl nebeteiskite vienas kito, bet tai verčiau nuspręskite, nepadėti broliui kelyje susitrenkimo akmens arba kliūties. Ir hebrajams 2 skyrius 1 eilutė. Todėl mes turime juo labiau kreipti dėmesį į tai, kas girdėta, kad kartais nebūtume šalin nunešti. Taigi viską turime atkreipti dėmesį, trinėti savo širdyje, savo žodžius, motyvus, kad būtume pripildyti tos Dievo šventosios dvasios, Dievo meilės, išminties, teisingumo, tų Dievo gerų bruožų. Skaitome, prisiminsime keletą atsitikimų, būtent to paskos laiku. Kai kurie suskaičiuoja 14 tokių atsitikimų, gali būti ir dar daugiau, bet keletą iš šventojo rašto apsvarstysime. Jono Evangelija, 6 skyrius, 4-5 eilutė. O arti buvo Velykos žydų šventė, tada Jėzus pakėlė akis ir pamatęs, kad didelė minia ateina pasitarę Pilypui. Iš kur mums nupirkti duonos, kad šitie gautų valgyti? Žinome, mūsų viešpats pamaitino didelę minę žmonių. Kada jau pamaitino, žmonės ėmė prašyti. Jono 6, 34 eilutė. Tada jie tarė, viešpatė visame duok mums šitos duonos. Privalgėme mes dabar sočiai ir kiekvieną dieną mums duok tos duonos, kad mums nereikėtų dirbti, kad galėtume tik klausytis ir valgyti. Jėzus mato, kad didelės minios seka iki 5000. O viešpatės darbas yra visai kitoks. Nesukviesti visų vardinių ir visų tik tai norinčių pavalgyti, bet išsirinkti tik ištikimuosius. Todėl viešpats 35 eilutėje taip jau sako. Viešpats nori atsijoti tikrus nuo netikrų. Jėzus tarė jiems, aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekados nelgs, ir kas tiki mane, niekados netrokš. Negana to, mato, kad dar daugelis klausosi, per daug nesupranta, bet vis tiek toliau klausosi, viešpats toliau sako. Aš esu gyvoji duona, 51 eilutė, kuri nužengė iš dangaus, jei kas valgo šitos duonos, bus gyvas per amžius. Ir dar toliau, dar aštriau pasako. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, duodamas pasaulio gyvenimui. Ir toliau dar prideda nuo 53 eilutės, nuo 52 galime skaityti. Tuomet žydai ginčiojasi tarp savęs sakydami, kaip šitas gali mums duoti kūną valgyti. Nesuprato simbolinės reikšmės. Jiems buvo per kieta ta kalba. Jėzus tada vietoj to, kad išaiškinti, dar sunkesnė kalba pasakė nuo 53 eilutės. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgote žmogaus sūnaus kūno ir negerėte jo kraujo, jūs neturite gyvybės savyje. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskučiausią dieną. 55 eilutė, nes mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, pasilieka manyje ir aš jame. Čia tikrai jau buvo pati sunkiausia, ką galėjo jie išklausyti. O žydams buvo įsakyta įstatyme nevalgyti kraujo. O čia mūsų viešpats sako, kad turi valgyti jo kūną ir kraują. Gerti jo kraują. Jiems tikrai buvo ne tik, kad nesuprantama ta tema ir pasidarė tiesiog nemalonija. 60 eilutė jau sako, sakoma toliau. Tuomet daugelis jo mokytinių, matome, kad be 12 apaštalų buvo daug kitų, kurie sekė, Tai išgirdę sakė, kieta yra šita kalba, kas gali jos klausytis. Bet Jėzus, žinodamas savyje, kad jo mokytiniai dėl to murma, net ir apaštalai pradėjo murmėti, štai tokia didelė minė, argi negalima buvo pasakyti kažkokios tai, kažką tai, kažkokią palyginimą lengvą, kad žmonės pritraukti, kad kuo daugiau tikinčiųjų ateitų, kad kuo daugiau būtų. Ir murma. Per viešpats pasakė kažkokią per sunkų palyginimą, kad ir net apaštalai nesupranta. Jėzus sakė, ar tai jūs piktina? O jei matytumėte žmogaus sūnų užengiantį ten, kuris buvo pirma. Nuo 66 eilutės, todėl daugelis jo mokytinių atsitraukė ir nebevaikščiojo su juo. Tuomet Jėzus tarė dvylikai, nejaugi ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Amžinojo gyvenimo žodžius tu turi. Taigi matome, šio vietoje apaštalai liko su viešpačiu. Ir viešpats išbandė. Vietoj to, čia galime pritaikyti ir krikščionims, vietoj to, kad pasiklausti vyresniųjų ar giliau tyrinėti šventai raštą tiesos literatūrą, jeigu kas nors neaišku, kai kurie neaišku ir pasitraukia. Vietoj to, kaip tuo metu, kai Jėzus buvo, kad pasiklausti Jėzaus priejus, ką tai reiškia, ką simbolizuoja, daugelis tiesiog nuėjo lengviausių kelių. Atsitraukė, nes jiems per sunku. Žinome, viešpats ieškojo tų, kurie seka jo pėdomis. Todėl ir viešpatės tikslas toks buvo. Kitas atsitikimas, skaitome Mato 26 skyrius. XIV-XVI eilutė. Tuomet vienas dvylikos vadinamas judų iskarijotų nuėjęs pas vyriausiusius kunigus tarė, ką jūs man duosite, jei aš jums išduosiu jį. Ir jį atskaitė jam 30 sidabrinių. Ir nuo tada jis ieškojo patogios progos jam išduoti. Matome, vienas iš buvusių apaštalų judas išdavė mūsų viešpatį. Ir žinome, kad net tris kartus Judas ėjo pas vyriausiusius kunigus. Būtent šičia nuėjo pirmą kartą. 6 dienos prieš nukryžiavimą. Antrą kartą Judas ateina pas vyriausiusius kunigus. Antradienį vakare, 2 dienos prieš nukryžiavimą, taip užrašyta Luko evangelija, 22 skyrius, 1-6 eilutė. O artinosi neraugintos duonos šventė, kuri vadinasi Pascha. Ir 3 eilutė. O šetonas ėjo į Judą vadinamą Iskarijotą, kuris buvo iš 12 skaičiaus. Tas nuėjęs aptarė su vyresniaisiais kunigais ir šventyklos sargybiniais. Kaip jis galėtų būti, kaip jį galėtų jiems išduoti? Pirmą kartą, kai nuėjęs, paklausė, ką jūs man duosite. Jums sakė, duos 30 sidabrinių. Antrą kartą jau nuėjęs, aptarė planą, kokiu būdu galėtų Jėzų išduoti. O trečią kartą, kaip užrašyta jau Jono evangelija, 13 skyrius, 23 eilutė skaitome, vienas jo mokytinių gulėjo prie Jėzaus krūtinės, tas, kurį Jėzus mylėjo. Tuomet Simonas Petras pamojo šitam ir tarė, pasakyk, kuris yra tas, apie kurį jis kalba. Anas taip kaip buvo atsilenkęs į Jėzaus krūtinę tarė: Viešpatė, kuris yra tas? Tuomet Jėzus atsakė: Tai yra tas, kuriam aš padažysiu ir duosiu kasnį. Taigi padažęs kasnį ėmė ir davė Judui, Simono Iskarijoto sūnui. Tuomet po kasnio šetonas įėjo į jį. Jėzus tad sakė jam: Ką darai, daryk veikiai, daryk greitai. Bet iš mokytinių šalia esančių ne vienas nesuprato. Iš čia mes matome ne tik, kad Jėzus žinojo, kad Judas išduos, matė pasikeitimą Judo širdyje, nes Viešpats gerai mato kiekvieno širdį. Bet matome iš Judo pusės Judas, kad užmaskuoti savo išdavikiškus tikslus, atsisėdo netoli Jėzaus. O iš ko mes žinom, kad netoli Jėzaus? Kad Jėzus šalia buvo apaštalas Jonas prie krūtinės ir netoli Judas. Kodėl? Todėl, kad padažė ir davė Judui. Buvo netoli, šalia. Per rankos ištiesimą. Vietoj to, kad Judas atgailautų, nes parodė, Jėzus parodė, kad aš žinau, kad tu mane išduosi. Vietoj to, Judas dar labiau užkietino širdį. Ir tuomet šetonas galutinai užvaldė jį. Ir matome, kokia to pasekmė. Judas išduoda mūsų Viešpatį. Matė jo stebuklus, klausėsi jo puikių pamokslų, bet viskas veltui. Troškimas pinigų užvaldė jį. Ir apaštalas Petras taip sako. Apie Judą. Galbūt kai kas galvoja, kad gal Judas bus dar pažadintas, prikeltas. Bet žinome, kad Viešpats jau pasakė, kad tai prapulties sūnus. Jis pilnai pažino tiesą ir priešinosi savo valia. Petras taip sako. Broliai, apaštalų darbai pirmas skyrius nuo 16 eilutės, turėjo įvykti raštas, kurį iš anksto buvo pasakiusi šventoji dvasia per Dovido burną apie Judą, kuris patapo vadovu tiems, kurie suėmė Jėzų. Nes jis buvo priskaičiuotas prie mūsų ir buvo gavęs šitą tarnystės dalį. Nagi šitas įsigijęs žemės sklypą užmokesčių už neteisybę ir galvotrukščiais virzdamas per plyšo per vidurį, kad ir visi jo viduriai išsivertė. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams. Taip, kad anas žemės sklypas jų savaja kalba buvo pramintas Akel Damak, tai yra kraujo sklypų. Nes psalmių knygoje parašyta, jo sodyba te pasidaro tuščia ir te nebūnė jokio gyventojo joje. Ir jo priežiūros tarnyba te gaunė kitas. Žinome, kad apaštalas Paulius buvo vietojo išrinktas. Ir net čia yra pasakyta, kad po to, kai jis pasikorė, net ir plyšo jo viduriai. Taigi, čia parodyta Viešpatės, kaip Viešpats žiūri į tuos, kurie savavališkai išduoda. Savanoriškai. Ir čia niekur mes nematome kažkokio tai, nei iš apaštalų pusės, nei iš Jėzaus pusės, kažkokio tai gailesčio Judui arba kažkokio tai ieškojimo, kažkokio tai priežasčių, kaip jį galima būtų liktai išteisinti. Nes dabartiniu metu tai daroma. Judas bandomas išteisinti, bet tai nei Jėzus nedarė, nei apaštalai nedarė. Tai yra sekimas būtent, o tai daro būtent priešininkas. Ir būna taip, kad ir tarp tiesos žmonių, kad kai kurie išsižada viešpaties, pameta tiesą, o kai kurie bando su jais draugauti ir sakyti, nu aš noriu sužinoti, kodėl jis ten tai padarė, ieškoti tokių pateisinimų priežasčių, išpadarė todėl, kad būtent ten ta sesuo ar tas brolis tą ar tą pasakė. Tai yra stengimasis pateisinti. O kaip viešpats per Mozę pasakė Aaronui, kai buvo nuteisti du sūnus mirti, kad nevalia jums verkti. Tai buvo per gana griežta, bet ir teisinga. Mes taip pat daug gailimės tų, kurie palieka tiesą, pameta. Bet galime melstis ir už tuos, kurio priešininkas pavyko galbūt jam nuvesti į šalį, bet galbūt vėliau jie gailėsis, atgailaus ir sugrįž prie tiesos. Bet yra tokių, kurie tai daro užsispyrusiai, žinodami, kur yra tiesa. Apaštalų laikais tai tokie iš mažo būrelio pirmiausia patekdavo į didžiąją minę, o iš didžiosios minios, jeigu toliau neatgailaudavo, į antrąją mirtį. Dabartiniu metu vėliau ir dabartiniu metu tie, kurie pasišventę, pavyzdžiui, iš jaunųjų vertųjų, iškrenta iš tos klasės, tie, kurie pasišventę dabartiniai klasiai pasišventusių, iškrenta iš tos klasės, patenka vėl į pasaulį. Dabartiniu metu jau nėra taip, kad eina į antrąjį mirtį. Bet čia kalbama tik apie tuos, kurie pilnai atmetė mūsų viešpatės auką. Čia kalbama apie tuos. Visai nekalbama, kad galbūt kažkas kažko nesuprato, kažkur neaišku buvo. Bet čia apie tuos, kurie pilnai, žinodami viešpatės auką, ją atmeta. Skaitome toliau. Taip pat tai buvo velykinių laikų, kai viešpats pradėjo aiškinti savo mokiniams. Mato 16 skyrius. Dvidešimt pirmą eilutę. Nuo tada Jėzus pradėjo rodyti savo mokytiniams, kad jis turis nueiti į Jeruzalę, daug kentėti nuo vyresniųjų, vyriausiųjų kunigų ir rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prikeltas. Iš jo vietoje buvo bandomas Petras. Petras užmiršo, kad yra Jėzaus mokinys. Ir prieina prie Jėzaus ir pradeda Jėzų barti. Lyg tai, kad Jėzus būtų mokinys, o Petras mokytojas. Atvirkščiai. Ir skaitame. Tuomet Petras, pasėmęs jį į šalį, pradėjo jį barti tardamas. Tesergi Dievas viešpatie. To tau jokių būdų neturi atsitikti. Šitoje vietoje buvo bandomas mūsų viešpats. O ką mūsų viešpats atsakė? O jis atsigręžęs tarė Petrui. Atsitrauk šetone, papiktinimas tu man esi, nes tu negalvoji, kas Dievui, bet kas žmonėms tinka. Galbūt kai kurie iš skaitančių sakytų, tikrai, ir turbūt ir Judas taip galvojo. čia viešpats jau neteisus, jis per aštrai pasakė Petrui. Galima buvo švelniau tą pasakyti, galima buvo kitais žodžiais, o kada buvo išpiltas brangus tepalas ant Jėzaus galvos, taip pat Judas galvojo, nu, čia tikrai taip pat blogai pasielgė, kodėl Jėzus užstoja ją. Buvo galima parduoti, tiek daug pinigų gauti. Taigi tokia kritikavimo dvasia. Matome, viešpats šitoje vietoje, žinoma, pasakė aštrei. Žinoma, Petras vėliau suprato, galbūt ir viešpats paaiškino, kad šiuo momentu per jį kalbėjo šetonas. Taigi čia yra toks perspėjimas, kad kartais per tikinčiuosius šetonas paduoda savo mintis. Per tikinčiuosius. Ne tik, kad per tikinčiuosius, per pasišventusius. Būna, kad pasinaudoja žmona arba vyru pačiais artimiausiais. Ir todėl visada visus žodžius mes sutikrinam su šventuoju raštu.
Garbė mūsų viešpačiui, dėkojame jam, kad vėl palaimino mus susirinkti šią salę, kad galėtume tinkamai pasiruošti jo sūnaus mūsų viešpaties ir gelbėtojo paskutiniais vakarienės viešpaties mirties minėjimui artėjant. Taigi, tegul viešpaties malonė ir palaima būna šią valandą su mumis visais. Pirmiausiai norėčiau perduoti linkėjimus. Vakar brolis Virginijus lankėsi Jonavoje patarnavus susirinkimui. Taigi nuo brolių Leono ir nuo Jonavos susirinkimo jums visiems, brolės seserys, nuo seserų ir brolių iš Jonavos nuoširdžiausiai linkėjimai ir sveikinimai. Na, o mes, kaip minėjau, artėjant viešpaties mirties paminėjimui, ruošiamės, kad tinkamai pasiruošti, turime prisiminti, pagilinti savo žinias, pasiruošti tinkamai, priimti tą duoną ir vynuogių sultis, simbolizuojančias mūsų viešpaties mirties minėjimas, simbolizuojančias viešpaties kūną ir kraują, kurį jis paukojo už mus, kad mes štai turėtume, tikėdami jį, amžiną gyvenimą jo įkurtoje karalystėje. Jau praeitą sekmadienį brolis mums įsamei, kai ką priminė šios vakarienės, taigi turiu privilegiją ir aš šiandieną pratęsti tą mintį, kad mes tinkamiau pasiruoštume mūsų viešpaties vakarienės minėjimui. Na, turbūt ne vienam teko iš čia esančių girdėti tokių pasakojimų, gal vyresnio amžiaus jau žmonėms ir patiems teko dalyvauti, man pačiam asmeniškai teko ne kartą girdėti iš artimųjų tokius pasakojimus, kad štai šeimoje tėvas ar motina jau baigdamas gyvenimo šio laikino gyvenimo kelionę ir dar būdamas prikaustytas prie lovos ligos patalo. Štai žmogus vis vien nujaučia, kad jau gyvena tas paskutinės valandas ir viešpats kviečia tam poilsiui po šios kelionės. Taigi, neretai tėvas ar motina prieš savo mirtį pasikviečia savo vaikus dažniausiai ir štai duoda kai kuriuos nurodymus. Taip pat senesnės kartos žmonės taip pat prisimena, kad buvo tokia mada net ir palaiminimus duoda tėvas ar motina prieš savo mirtį. Nurodo, kaip vaikai turėtų elgtis, kaip toliau gyventi, nu, kai kam ir pareigas paveda. Tai prisiminkime, kaip Jokūbas taip pat susikvietė savo sūnus ir palaimino juos, davė nurodymus. Taigi, mūsų viešpats apie savo mirtį, apie savo kančią tikrai žinojo viską. Ir štai jis irgi pasikviečia, liepia paruošti kambarį, paruošti tą paską, kurią valgys ir palieka nurodymus. O kaip viešpats tai padarė, mes šiandieną ir pasvarstysime pagal šventą įraštą, pagal esamą literatūrą temoje, tai darykite man atsiminti. Ir apaštalas Povilas sako, kad aš gavau nuo viešpaties ir perduodu jums. Apie tai jis rašo pirmame laiške korintiečiams 11 skyrius 25 ir 26 eilutės. Tai darykite, kiek kartų iš jos gersite, man atsiminti. Nes kiek kartų valgysite šitą duoną ir gersite iš tos taurės, skelbkite viešpaties mirtį, kol jis ateis. Taigi štai mums apaštalas Povilas primena viešpaties žodžius pasakytus per paskutinėje vakarienę. Pirmus įstatymo bruožus Izraelis gavo Egipte 1615 metais prieš Kristų, kuomet jie valgė raidinį avinėlį, kai buvo nurodyta Dievo. Ir mes apie tai skaitome iš švento rašto išėjimo knygos 12 skyrius, nuo 1 iki 14 eilutės. Viešpats tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje, šis mėno jums žymės mėnesių pradžią. Jis bus jums pirmas metų mėnuo. Sakykite visai Izraelio bendrijai, kad šio mėnesio 10 dieną kiekvienas jų te parūpina savo šeimai avinėlį. Vieną avinėlį šeimai. Jei šeima visam avinėliui per maža, te sideda jį prie artimiausio kaimyno, kad įsigytų avinėlį ir te sidalyja juo, atsižvelgdama į skaičių asmenų, kurie turės jį valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo, vienarių metų patinėlis, galite jį paimti iš avių ar iš ožkų. Laikysite jį iki šio mėnesio 14 dienos, tada jis turi būti papjautas vakare, dalyvaujant visai susirinkusiai Izraelio bendrijai. Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. Avinėlis turi būti valgomas tą pačią naktį. Jis bus iškeptas ant ugnies ir valgomas su nerauginta duona bei karčiausiomis žolėmis. Nevalgysite iš jo nieko, nei žalio, nei virto vandenyje, bet valgysite keptą ant ugnies, galvą, kojas ir vidurius. Nepaliksite iš jo nieko iki ryto. Jei kas iš jo liktų iki ryto, sudeginsite. Jį turėsite valgyti taip. Susijuosę juosmenį, apsiavę kojas ir su lazda rankoje. Valgysite jį paskubomis. Tai viešpaties pascha. Juk tą pačią naktį aš pereisiu Egipto žemę, užmuždamas visus Egipto krašto ne tik žmonių, bet ir gyvulių pirmagimius. Padarysiu teismą visiems Egipto dievams, aš viešpats. Bet kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, apeisiu jūs ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai niokosiu Egipto kraštą. Ši diena bus jums priminimų diena, švesite ją kaip iškilmę viešpačiui, per kartų kartas švesite ją kaip amžiną įsaką. Taigi toks Dievo nurodymas buvo izraelitams tą paskutinėje naktį Egipte. Ir šitas tekstas labai turi daug simbolikos. Todėl trumpai, neįsiplečiant, paminėsiu kiekvienos eilutės simboliką. Šiuo atveju švento rašto minimo skyriaus pirmoje eilutėje Mozė reprezentuoja arba simbolizuoja, atvaizduoja Jėzų. Tuo laiku, kai buvo žemėje, Aaronas apaštalus ir likusius tarnus skelbiančius dievų žmonių išlaisvinimą. Antroje eilutėje minimas iki to laiko spalio mėno vadinamas Tižrei. Buvo pasaulietiškų metų pradžia. Nuo šio laiko tapo religinių metų pradžia Nisanu vadinamu. Čia yra paslėpta simbolika, dispensacijos pasikeitimas arba epochų pasikeitimas. Tai išraidinės epochos į dvasios, tai yra evangelijos epocha. Iš žydų amžiaus į evangelijos amžių. Ta reiškinį nusako mums sekančio švento rašto eilutės. Evangelija pagal Matą 4 skyrius 17 eilutė. Nuo to laiko Jėzus pradėjo skelbti ir sakyti: atgailaukite, nes dangaus karalystė yra priartėjusi. Taip pat galime pasiskaityti namuose Mato 5 skyrius 17 eilutė. Dar pacituosiu iš Evangelijos pagal Luką, 16 skyrius 16 eilutė. Įstatymas ir pranašai iki Jono. Nuo to laiko skelbiama Evangelija apie Dievo karalystę. Ir kiekvienas braunasi į ją. O štai apaštalas Povilas laiškė žydams. Pirmas skyrius, nuo pirmą antrą eilutę sako. Dievas daug geriopų pavidalų ir būdų kalbėję senovėje tėvams per pranašus, šitų dienų pabaigoje prabilo į mus per sūnų, kurį jis paskyrė visatos paveldėtojų, per kurį jis padarė ir pasaulius. Taigi matome, kad buvo skelbiama įstatymas ir pranašai iki Jono krikštytojo, tai viena dispensacijos ir perėjimas į kitą dvasios arba evangelijos epochą skelbiama per viešpatį Jėzų Kristų, per sūnų. Trečioje eilutėje minimas avinėlių atskyrimas simbolizuoja Jėzų, kai jis įjodamas 10 Nisono į Jeruzalę savo veiksmais ir pamokslais paskatino žydų vadus, kad nuspręstų atiduoti jį mirčiai. Ir taip mūsų viešpats paskirtas buvo mirčiai avinėlis prieš 4 dienas. Evangelijoje pagal Luką 19 skyrius 47 eilutėje skaitome. Ir jis mokė kasdien šventovėje, o vyriausiai kunigai ir rašto žinovai stengėsi jį sunaikinti, taip pat tautos vadai. Ketvirtoje eilutėje minimas namas arba šeima simbolizuoja tikėjimo namiškius, tikinčiuosius, nuteisintus. Apaštalas Povilas laiške Galatams 6 skyrius 10 eilutėje sako: Todėl, kol turime laiko, darykime gerą visiems, o labiausiai tikėjimo namiškiams. Taigi, toj pačioje eilutėje pirmgimiai simbolizuoja pasišventusius Dievui. Toliau, penktoje eilutėje avinėlis simbolizuoja Jėzų, bedėmės, nekaltą, nepaliestą, tobulą. Ir čia galite pasižymėti pirmas laiškas Petro, pirmas skyrius 19 eilutė, taip pat psalmi 45, 2-7 eilutė, Izaijos pranašystėje 7 skyrius nuo 14 iki 16 ir dar daugelis yra tekstų tai patvirtinti. Šeštoje eilutėje nurodymas laikyti iki 14 nisono simbolizuoja iš anksto numatyto sprendimo įsipildymą. Paskers visas Izraelis, žodžiai, simbolizuoja visą tautą, tuomet susirinkusią į Jeruzalę, visų kraštų atstovai. Tautos vadai, kurie nusprendė atiduoti Jėzų mirčiai. Septintoje eilutėje avinėlių kraujas simbolizuoja paukotą Jėzaus gyvybę. Tobulą, kūnišką gyvybę su teise amžinam gyvenimui ir su visoms tam priklausomomis teisėmis, kurių neteko Adomas rojuje. Apie tai pasiskaitykime apreiškimo knygą 5 skyrius 9 eilutė, 1 korintiečiams 6 skyrius 20 eilutė. Aš dėl laiko stokos nenoriu šitų skaityti, nes mums tada pritrūks temai laiko. Toliau, durų šlakstymas krauju simbolizuoja Dievo meilės įstatymo dvi dalis, dvi staktos. Pirma, meilė Dievui ir meilė artimui. Viršutinės takto šlakstymas simbolizuoja Kristaus auką pritaikytą už mus kiekvienam asmeniškai atskirai. Laiške žydams 9 skyrius 24 eilutėje galime perskaityti. Viršutinis takta simbolizuoja konkrečiai kiekvieną tikintį asmenį, kuriam Dievas užskaitė sąlyginai Kristaus teisingumą. Laiškas romiečiams, 3 skyrius nuo 21 iki 25 eilutės, taip pat romiečiams 8 skyrius nuo 3 iki 4 eilutės. Tuo būdu Dievas apdengia juos Kristaus teisingumo rūbais. Kaip rašo pranašas Izaijas 61 skyrių 10 eilutė. Toliau 8 eilutė. Avinėlių mėsos valgymas simbolizuoja tikėjimą Evangelijos žodžiams, kad dvasia yra ta, kuri teikia gyvybę. Evangelija pagal Joną 6 skyrius 53 eilutė, 40, 47, 50 ir 53. Toliau avinėlis keptas simbolizuoja Jėzaus ugningus bandymus. Devintoje eilutėje avinėlis virtas, na, kada verdama netenkama azoto, simbolizuoja tuos, kurie tiki, kad Jėzus buvo nuodėmingas Juozapo sūnus ir įvairius kitus prasimanimus. Avinėlis virtas buvo uždraustas valgyti, kaip skaitėme. Avinėlis žalias simbolizuoja tuos, kurie tiki, kad Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus. Na, man asmeniškai praeitą rudenį teko išgirsti tu žodžius iš vieno tikinčiojo katalikų, kad kaip, Kristus buvo Dievas, iš Dievas buvo žmogus. Tai reiškia, jis kada kalė jį, kada kankino, jis nieko nejauti, kaip Dievas viską gali. Taip, rusų kalboje tekstuose rašo Bogo čelovėk. Aiškiai, dieva žmogis. Taigi ir šis virtas taip pat buvo draudžiama valgyti. Raugas, kurį mini, simbolizuoja sugedimą per nuodėmę, klaidą, savimeilę ir pasaulietiškumą. Nerauginta duona simbolizuoja įsisavinimą pilną tiesos stovi, teisingumo, meilės, dangiškos minties. Dabar tos duonos valgymas neraugintos simbolizuoja įsisavinimą ir vykdymą tokių darbų, pavyzdžiui, kaip studijavimas, skelbimas ir tiesos praktikavimas, tai yra apsirengimas jame naujų žmogumi, kuris sukurtas panašus į Dievą su tikru teisumu ir šventumu. Laiške Efeziečiams 4 skyrius 24 eilutė Povilas rašo, taip pat 1 skyrius Korintiečiams, 5 skyrius 8 eilutė. Toliau 10 eilutėje, kiek prisimename, sudeginimas ugnimi simbolizuoja Kristaus karalystės teismo laiką. Apie tai liūdija prilyginimas apie avis ir ožius. Ne vienas turbūt skaitėme. Laiške Efeziečiams 2 skyrius 90 eilutės. 11 eilutėje minimos karčio žolės, kurios simbolizuoja krikščionių kentėjimus, tai jos yra ženklo siaurojo kelio. Apsijuosimas per pus simbolizuoja krikščionių tarnystę, panaudojant Dievo žodį. O apavas ant kojų krikščionių elgesi susieta su pastangomis įdiegti savyje viešpaties dvasą. Kelyje juk yra daug grėsiančių pavojų tam siaurame kelyje ir reikia saugotis savo elgesyje. Toliau 12 eilutėje Egipto pirmgimiai matomus ir nematomus Šetono karalystės vadus. Jie numesti nuo savo postų, valdžios, įtakos, taps nubausti didžiojo suspaudimų metu, kas ir buvo daroma ir yra daroma. Toliau 13 eilutėje kraujas yra ženklu, kuris apsaugo ir išgelbsti nuo mirties, išplauna ir išbalina rūbus, tai yra charakterį. Apreiškimo knygoje 7 skyrius 14 eilutėje aprašyta. Ir duoda pergalę, kaip minė apreiškimo knygoje 12 skyrius 11 eilutė. Taigi izraelitų paska Egipte yra paveikslų mūsų viešpaties įsteigtos vakarienės. Pirmoji paska, kaip žinome, buvo švenčiama Egipte. Tą naktį, išėjimų metu. Antroji paska jau lygiai po metų dykumoje, kaip buvo nurodyta. Ir štai antroji buvo paminėjimu pirmosios paskos, kurią valgė Egipte. Antroji mums simbolizuoja kasmetinį mūsų viešpaties mirties minėjimą. Antroji paska, valgyta dykumoje. Taigi, skaitytoje ištraukoje iš švento rašto suprantame, kad paminėtos religinės apeigos pavadintos perėjimų švente paska, kurią nuo to laiko kiekvienais metais Izraelis buvo įpareigotas vykdyti šį įstatymą iki tol, kol simbolinio vinėlių vietą užėmė tikrasis avinėlis, mūsų viešpats, Kristus. Paska buvo tos tautos istorinių lūžių. Krikščionims to įvykio reikšmė yra svarbesnė. Jiems kaip simboliniams izraelitams visi įvykiai turi simbolinę prasmę. Ir ypač svarbu tai, kad buvo išlaisvinti per Mozę tos nakties pabaigoje bei perėmų šventės dienos pradžioje. Jėzaus mokiniai kas metai toje dienoje 14 Nisono, kurioje įvyko auka, šventi prisiminimą, bet ne išėjimą iš Egipto, o daug didesnio įvykio, kuriame buvo išlaisvinti simboliniai pirmgimiai bažnyčia, bažnyčios nariai. Ir išlaisvinimą simbolinio Izraelio, viso pasaulio, nuo šėtono jėgos, nuo melo, nuo dėmės ir mirties. Apaštalas Povilas laiške Kolosiečiams, pirmas skyrius, 13-14 eilutės skaitome. Jis išplėšė mus iš tamsos valdžios ir perkelė į savo mielojo sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą. Taigi štai mūsų šios eilutės aiškiai pasako, kad jis išplėšė mus iš tamsos valdžios. Žydų velykinį vakarienį paską simbolizuoja mūsų, kaip minėjau, viešpatės paskutinę vakarienę. Tai pripažįsta senesnės katalikiškos ir protestantiškos denominacijos, kaip žydai iškilmingai švenčia paską, taip šios bažnyčios iškilmingai švenčia didįjį ketvirtadienį arba didįjį penktadienį. Simbolinę prasme turinčią vakarienę, vadinama Eucharistija arba viešpaties vakarienė, pagerbent dievų avinėlių mirtį. Prisimenant dievų gailestingumą pirmgimių bažnyčiai. Taigi peržvelgus šio įvykio smulkmenas, mums dvasiniams izraelitams jos turi perkeltinę reikšmę. Žydiško avinėlio atskirimas nuo bandos to mėnesio 10 dieną atitinka mūsų viešpaties Jėzaus įjojimą į Jeruzalę. Tiksliai 10 Nisano. Tuomet ta tauta turėjo pripažinti ir priimti jį kaip savo karalių. Na žinoma, jie iš tikrųjų tai ir padarė, sveikindami jį palmės šakomis ir džiaugdamiesi garbinu Dievą. Mes skaitome Evangeliją pagal Luką, 19 skyrius, 36-38 eilutės. Jam jojant, žmonės tiesi ant kelių drabužius, besiartinant prie alyvų kalno šlaito. Visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai ir skardžiai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Bet pažvelkime ir prisiminkime, kas buvo vėliau. O vėliau kunigams pasmerkus Jėzų mirčiai, pažvelgė į žydai, užsidengdavo veidus, nes nematė jame tokio grožio, kurio kaip tauta laukė. Na kaipgi, mūsų viešpats sudaužytas, krūvinas, iškankintas, o karaliaus tai laukė purpurinio apsiausto, karūna, palyda. O čia eina viešpats iškankintas. Nisano mėnesio 14 dieną mūsų viešpats vakare su savo mokiniais šventi paskos vakarienę. Ji buvo švenčiama prieš prasidedant tikroms žydų Velykoms, išėjimų šventė, 14 Nisano. Įstatymas, kas link Velykų, tai buvo labai konkretus. Kaip jau minėjome, avinėlis turėjo būti atskiriamas nuo bandos 10 Nisano. Papjautas turėjo būti 14 ir valgomas naktį prieš aušrą išeinant iš Egipto. Simbolikoje Jėzus taip pat pasiaukojo už tautą 10 Nisano, bet jie jo nepriėmė, išskyrus keletą ištikimųjų. O 14 jis buvo nukryžiuotas. Tai įvyko tą pačią dieną pagal žydų tvarką, kurioje valgė avinėlį. Jėzus buvo išduotas tą pačią dieną ir nukryžiuotas. Žydiškai jau praeitą sekmadienį brolis minėjo, kad diena prasideda nuo saulės laidos ir tęsiasi iki sekančio vakaro. Ir evangelistas štai užrašė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius. Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Evangelija pagal Luką, 22 skyrius, 15 eilutė. Tai buvo paskutinis šio žydams nurodymo įvykdymas, kurį Jėzus, būdamas žydu, buvo įstatymui pareigotas pilnai atlikti. Ir skaitome Evangeliją pagal Matą, 5 skyrius 17 eilutė. Nemanykite, kad aš atėjau įstatymų ir pranašų panaikinti. Aš atėjau ne panaikinti, bet atbaigti arba įvykdyti. Jėzus atėjo užbaigti to įstatymo vykdymą. Na, mes tiksliai negalime pasakyti, kurią valandą tos 14 dienos mūsų viešpats mokiniais valgė avinėlį. Manoma, kad tai įvyko arti vidurnakčio. Kai suvalgė avinėlį, tuomet mūsų viešpats pamokė, kaip atlikti naują prisiminimą. Ne avinėlio prisiminimą, o jo mirties prisiminimą, vėliau pramintą viešpaties vakarienę. Vietoje buvusios vakarienės valgant avinėlį pagal įstatymą. Ir Evangelijoje pagal Joną, pagal Matą, 26 skyrius, 29 eilutė skaitome. Nuo šiol nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu į naują savo tėvo karalystėje. Tai simbolizuoja Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir Evangelijoje pagal Joną, 1 skyrius, 29 eilutė skaitome. Kitą dieną jis pamatė Jėzų, ateinantį pas jį ir sakė, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taigi, Jonas Krikštytojas, pamatęs ateinantį viešpatį, jau pasako to žodžiu, štai Dievo avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmes. Nors dar viešpats nebuvo pasikrikštytas. Bet jis buvo jau pasišventęs. Ir ėjo tai paliūdyti krikštu panardinimu vandenyje. Mes taip pat, kai kurie ateiname paskutinę vakarienę, turime tą pasišventimą, bet mes turime pamastyti, kad artimiausiu metu aš taip pat turiu paliūdyti, matant broliam, seserim, krikštu panardinimu. Jeigu pasišvenčiau, reiškia, aš turiu įvykdyti. Tai darydami, tai yra lauždami duoną ir gerdami vyną, simbolizuojame viešpaties mirtį. Nuo to laiko minima Jėzaus mirtis bet ne paskos valgymas. Jėzaus mirties minėjimas. Nes avinėlių valgymo reikšmės laikas pradėjo pildytis. Ta pačia diena keletą valandų vėliau. Jėzus turėjo būti nukryžiuotas. Tokiu būdu mūsų viešpats nurodė gilų ir platų pamatą naujam minėjimui, kurį tęs jo bažnyčia, tuo būdu ją atskirdamas nuo žydiškos paskos reikšmės. Jis nurodė tikintiesiems į save, kaip tos reikšmės įsipildymą ir dar gilesnę reikšmę susietą su tuo išlaisvinimu visų tikrų izraelitų. Bet jau ne nuo faraono valdžios, o nuo simbolinio faraono, nuo šėtono valdžios. Jis išlaisvins visus pirmgimius dievų tautos amžinam gyvenimui. Tie, kurie aiškiai mato vaizdo reikšmę žydų avinėlių, turi suprasti, kad ji negali praeiti, kol neįvyks jos įsipildymas. O tai turi vykti nustatytų laikų metinės sukakties. Tai yra 14 Nisano. Ir štai tuo remiantis tampa iškesni švento rašto žodžiai, užrašyti Evangelijoje pagal Joną. 7 skyrius 30 eilutė. Tuomet jie norėjo Jėzų suimti, bet nei vienas nepakėlė prieš jį rankos, nes dar nebuvo atėjusi jo valanda. Taigi, žinome, kad kunigai, fariziejai norėjo ne vieną kartą Jėzų nužudyti, bet kaip čia skaitome, nebuvo atėjusi tam skirta valanda. Dievas iš anksto žino reikalus ir patvarkė visą dėl tos nuorodos įvykimo, tai yra žydų velykinio avinėlio. O ji labai aiškiai pažymėta. Nes mes jau daugiau nebešvenčiame žydiško velykinio avinėlio. Bet tikėdami, kad Dievo avinėlis yra paukotas, į kurį nurodė žydišką paską, mes kaip krikščionis švenčiame Jėzaus prisiminimą. Kaip to įsako įsipildymą, naujo įsako, nurodytų mūsų viešpatės. Apaštalas Povilas laiške korintiečiams 5 skyrius 7-8 eilutė sako: nes jau yra paukotas mūsų velykinis avinėlis Kristus, tad švęskime šventes. Taigi vakarienės metu, kai Jėzus su apaštalais valgė simbolinį avinėlį, tuomet mūsų viešpats pasakė mokiniams taip. Evangelijoje pagal Morko, 14 skyrius, 18 eilutė. Pagal Morko, 14, 18 eilutė. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų valgančių su manimi išduos mane. Apaštalas Jonas dar pridūrė sakydamas, kad Jėzus labai susijaudino. Tai patvirtina Evangelija pagal Joną, 13 skyrius, 21 eilutė. Tai pasakęs Jėzus buvo sukrėstas dvasioje. Mūsų viešpats susijaudino dėl išdavystės. Esame tikri, jis ne tuo buvo sukrėstas, jog tampa išduodamas, nes gerai žinojo visas smulkmenas apie savo išdavimą, savo mirtį, bet tuo, kad išdaviku tampa jo mokinys. Jis liūdėjo ir jaudinosi. Taip manome dėl to, kad vienas iš tų, su kuriais meldėsi, daug stengėsi mokydamas mūsų viešpats, dabar pasirodė esas nedėkingas, bedieviškas išdavikas. Mes turbūt suprantame tą situaciją, sukrėstas. pastebėjome gal ir savo gyvenime, kad štai atrodo viskuo dalinies su savo artimu. Valgai prie vieno stalo, padedi ir staiga pasijunti išduotas, apšmeistas, apkalbėtas. Ar nebūna taip? Manau, kad būna. Taigi, nedėkingumas. Taip atrodo, kad Jėzus gailėjo Judu. Jėzaus žodžiai, kad vienas išduos jį, sukėlė visų ten esančių susirūpinimą. Ir jie jo klausinėjo. Nejaugi aš? Evangelijoje pagal Morką 14, pagal Morko 14 skyrius, 19 eilutė. Dabar jei imsime graikišką šio įsireiškimo turinį, skambėtų maždaug taip. Viešpatė, ar tu mane turi mintyje? Mane įtari? Mane kaltini? Aš juo nesu? Ar taip? Visi mokiniai nuliūdo. Galbūt gerai, kad jiems neteko patirti šį mėginimą. Kaip tik tada, kai jiems visiems to reikėjo. Kad paruoštų juos sunkiai valandai, sunkiems laikams, kurie buvo čia pat prieš juos. Suprantama, viešpats tai pasakė, kiekvienam kilo abejonė. Na, pavyzdžiui, jeigu aš dabar sakyčiau, štai iš čia salėje esančių, va šitas sesuo, tai yra vienas sesuo ar vienas kuris brolis, mane apkalbėjo apšmeižį. Tai jūs visi toj pat sukrustumėt. Kuri čia kaip kas? Taip ir ten buvo. Nejaugi sako, aš? Judas taip pat, reikia manį turbūt paklausi. Kaip ir kiti. Nes kitaip, jeigu jis nepaklaustų, tai viskas iškiltų į paviršių, ar ne? Ir tada žlugtų jo tas sumanimas. O kad tai buvo, mums patvirtina Evangelija pagal Matą. 26 skyrius, 25 eilutė. O Judas, kuris jį išdavė, atsiliepdamas tarė, argi aš mokytojau? Matot, mėlyjei, koks įžulumas. Viskas suplanuota, sutarta kaina. Ir dar jisai klausė, argi aš mokytojau? Mūsų viešpaties atsakymas buvo toks, kad vienas iš tų, kurie su juo vakarieniavo. Ir štai padažęs duonos gabalėlį, padavė Judui, kuris tuoj pat išėjo. Šie įvykiai, kurie turėjo suminkštinti Judo širdį, pakeisti jo elgesį, kol dar nebuvo vėlu, tai sužadino jame užsispyrimų dvasą, Judė. Tokiu pat būdu Dievas, kaip prisimename iš Seno Testamento, gailestingumą parodė ir faraonui, sulaikydamas bausmes, o jis užkietino širdį. Taip ir Judas galėjo pasipriešinti šėtonų sugestijoms arba pastumėjimo išdavystį. O jis vis galvojo, kas kart vis stipriau ir stipriau. Nes jam rūpėjo pinigai, 30 sidabrinių. Prisimenam, kada išlėjo brangų aliejų Judas ir čia. Kaipgi galėjom parduoti ir išdalinti vargšams? O Jėzus ką sako? Vargšų jūs visada turėsite. Bet manęs, dabar mane turite taip ir neturėsite. Tarpė visų. Taigi šėtonas įėjo į Judą. Kaip rašo Evangelijoje pagal Joną, 13 skyrius, 27 eilutė. Visiškai pavergė jo širdį ir jis tapo blogio įrankiu. Mes turbūt prisimename kažkada prieš porą metų, aš vienoje iš temų minėjau, kad Šėtonas pirmiausiai stengiasi suvilioti, paspęsti spastus tau ir tave sunaikinti. Štai Šėtono tikslas. Tas pats ir čia. Visiškai pilnai pavergi širdį ir sužlugdi Judą. Pasijutęs Judas nesas tinkamas tarpe visų, pakilo ir išėjo. Iš to atrodo aišku, kad Judas nebebuvo jau su visais, kai mūsų viešpats mazgojo jiems kojas. Ir dar aiškiau, kad jo nebuvo, kai Jėzus vėliau pamokė, kaip reikia prisiminti jo mirtį su duona ir vynu. Gerai, kad Judas nedalyvavo toje vakarienės dalyje, nes buvo neištikimas. Taip pat būtų geriau, kad dalyvautų tik ištikimi, atsidavę Kristui mokiniai, susirinkę švęsti kartu minint Jėzaus mirties metinę sukaktį. Bet mes čia turime prisiminti vieną dalyką. Mes nesugebame gerai matyti širdies vidaus. O mūsų viešpats tai sugebėjo ir matė, kad yra išdavikas, bet visus pakvietė. Todėl, kai artėjame prie vakarienės šventimo, visi turi būti pakviesti į ją. Kviečiami visi, kurie tiki į Kristaus brangų kraują. Visų atpirkimų, kurie pripažįsta pilną pasišventimą viešpačiui. Jam, viešpačiui, palikime ištirti mus visus, kurie esame bendro to stalo dalyviai. O kaip apaštalas Povilas sako, pirmame laiške korintiečiams, 11 skyrius 28 eilutė. O žmogus te ištiria pat save. Ir taip te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Mokiniams dalindamas neraugintą duoną, kaip prisiminimą jo kūno, mūsų viešpats labai plačiai išaiškino sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Evangelijoje pagal Matą 26 skyrius. 26 eilutė. Labai aiški reikšmė tų žodžių. Tai yra. Reiškia simbolizuoja arba reprezentuoja viešpaties kūną. Jo kūnų niekas negalėjo juk tuo metu valgyti, kadangi jis buvo tarpe tų mokinių gyvas. Todėl duona nebuvo tuo tikru jo kūnu. Nei jokio to žodžio reikšme. Jo kūnas dar nebuvo sulaužytas, kaip sako, laužė duoną ir dalin. Ir jokio reikšme nebuvo galima kam nors jį duoti, dalinti, kad valgytų. Nei tiesioginę, nei simbolinę prasme. Nes tuo laiku dar nebuvo atlikta auka. Nebuvo baigta ta auka. Bet šis paveikslas yra pilnas, kai suprantame, kad nerauginta duona simbolizuoja mūsų viešpaties kūną, kuris buvo be nuodėmės, nes raugas yra nuodėmės simboliu. Įstatyme buvo duoti ypatingi nurodymai, kad raugą reikia pašalinti velykinių švenčių metu. Kita proga mūsų viešpats išaiškino šio simbolio reikšmę. Skaitome Evangeliją pagal Joną 6 skyrius 33-35 eilutės. Ištraukas. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Aš esu gyvybės duona. kad suprastume, kokiu būdu mes turime valgyti arba įsisavinti tą gyvybės duoną, būtina yra, kad suprastume, kas tai yra. Šį dalyką paaiškinu pats Viešpats, jog tai yra jo kūnas ir jis aukoja už mus. Tai nebuvo jo tas dangiškas istovis, kaip dvasinės esybės, kurį galėtų jis paukoti, nes tą garbingą stovį jis turėjo tik prieš tapdamas kūnu. Jis buvo logos, žodis. Jis priėmė žmogišką prigimtį, todėl buvo šventas, nekaltas, nesuteptas, atskirtas nuo nusidėjėlių. Be jokių susitepimų nuo mūsų protėvių Adomo. Todėl buvo laisvas nuo nuodėmės. Nes kai žinome, Adomo palikuonis ainyje visa, tame tarpe ir mes esame visi nuodėmingi. Tokiu būdu jis ir buvo tinkamas, kad taptų Adomo ir jo ainijos atpirkėjai. Jis galėjo atiduoti savo gyvybę už visus, apie ką buvo paliūdytas savo laiku, tinkamu laiku, kaip rašė apaštalas Povilas pirmame laiške Timotiejui, 2:5-6 eilutės. Taigi mūsų Viešpaties Jėzaus žmogiška prigimtis buvo švari ir nesutepta, kurią jis atidavė už nusidėlius, paukojo už mus. Todėl turime išimtinę teisę įsisavinti jo aukos nuopelnus, valgant jo kūną tokia prasme. Taip mes privalome valgyti, priimant jo auką tikėjimu. Kitais žodžiais tariant, jo tobula žmogiška prigimtis buvo duota už visą žmonių giminę, kad atpirktų nuo pasmerkimo mirčiai. Atpirkimas suteikia teisę, kad galėtume sugrįžti į žmogišką, tobulą amžiną gyvenimą. Šventas raštas mums nurodo, kad Dievas mūsų praeities nuodėmes mato panaikintomis, o mus turinčius teisę sugrįžti į tobulumą. Bet tai mus nepadaro tobulais dar ir neduoda teisės amžinam gyvenimui. Kad Adomo ainija galėtų pasinaudoti atpirkimo auka, būtina, kad Viešpats Jėzus Kristus ateitų antrą kartą. Tai buvo būtina. Ir tuomet visam pasauliui taptų tarpininku, pranašu, kunigu ir karalių karaliumi. Kad padėtų visiems sugrįžti ir susiderinti su Dievu, visiems, kurie tik to panorės, pasinaudojant tam laikui paskirtomis privilegijomis. Šiuo metu yra ta privilegija ir mums pasišventus tai paliūdyti, priimti suaugusių į krikštą, panardinant, kad vakarienę Viešpaties prisiminimų mirties vakarienę valgytume teisėtai. Tas pačias palaimas dabar gauna visi, kurie to nori. Jeigu yra troškimas pasišvesti, turi būti troškimas tai ir paliūdyti. Taigi per tikėjimą pasiekiama išteisinimą nuo nuodėmių. Išteisinimą Evangelijos amžiuje gavo bažnyčios nariai. Toliau išteisinimą gauna ne pagal dvasinę prigimtį, nes jos neturėjo ir nematė. Kristus tokio išteisinimo neduoda. Išteisinimas duodamas yra pagal žmogišką prigimtį. Tokį teisumą turėjo Adomas, bet prarado. O Kristus atpirko savo be nuodėmės kūnų, tai kaina mūsų atpirkimu. Todėl jis turi teisę išteisinti žmonės. Duonos valgymas vakarienės metu pirmoje eilėje mums reiškia priėmimą arba įsisavinimą mūsų išteisinimu pagal žmogišką prigimtį. Nuo visų nuodėmių ir visų teisių pripažinimą, kurias prarado Adomas nusidėdamas. Tikėjimu gavę šias teises, mes vėl jas aukojame Dievui per Jėzų Kristų, kad prisidėtume prie Dievo darbo. Taigi, kas paminėta sąryšė su duonos valgymu, panašiai yra su vynuogių vaisius, kuris simbolizuoja mūsų viešpaties gyvybę, kurią jis atidavė už mus. Jo žmogiškos prigimties gyvybė, asmenybė, jo siela, kurią jis aukojo mirčiai už mus. Ir kaip pranašas Izaijas rašo 53 skyrius 12 eilutė, jis atidavė mirčiai savo gyvybę. Kai mes visą tai priimame, įsisaviname jo auką, tai reiškia priimame restitucinės teises ir privilegijas, kurias Jėzus ima iš tėvų už savo gyvybės kainą ir duoda jas mums. Mes kas metai vis daugiau vertinkime viešpaties įsteigtos vakarienės brangų prisiminimą. Vis daugiau pastebėkime joje Dievo meilę, kurios ilgis, plotis, aukštis ir gylis viršyje žmogišką supratimą. Taigi kviečiame visus brolius ir seseris prisiminti viešpaties vakarienę, kurią pripažįsta aukščiau išaiškinta prasme ir susirinkimų viešpaties vardu svarbumą, kviečiame ir raginame apaštalo Povilo žodžiais. Tai darykite man mano atminimui. Ne kaip žydai švenčiantys prisiminimo paską, bet kaip Kristaus pasiekėjai, prisimenantis mūsų viešpaties vakarienę. Amen.
Tu kvieti ir aš einu, o Jėzau prie tavęs. Tu atpirkai mane krauju ant kryžiaus mirdamas. Štai prie tavęs einu, priimki viešpatie ir savo brangiojų krauju mane. Vargšas aš, žinau, esu, tu man visi turtai, visas kaltes nuplauni tu savo krauju tikrai. Štai prie tavęs einu, priimki viešpatie ir savo brangioju krauju nuplauki tu mane. Tu sėdėj išganymą, man sutei žadį, ramybė, džiaugsmas ir viltis, tai bus mano dalys. Štai prie tavęs einu, priimki viešpatie ir savo brangioju krauju nuplauki tu mane. Šį malonę aš tikiu, man suteikta pilnai, ir tavimi visą širdį tikėsiu amžinai. Štai prie tavęs einu, priimki viešpatie ir savo brangioju krauju nuplauki tu mane. Garbė tau, Dievo Sūnau, garbė gelbėtojo, garbė už kraują tavąjį, o išganytoja. Štai prie tavęs einu, priimki viešpatie ir savo brangioju krauju nuplauki tu mane.
Dangiškasis Tėve, kuris gyveni neprieinamoje šviesoje, tebūna šventu laikomas tavo vardas per amžių amžius. Te ateinie tavo karalystė, kaip danguje, taip ir žemė. Dėkojame tau, viešpatį, už tavo begalinę meilę ir gailestingumą, už tavo viengimį sūnų, Jėzų Kristų, mūsų gelbėtą ir atpirkėjį, kurį atsiuntė į šią žemę, kad visi, kurį įtikime, nepražūtume, o turėtume galimybę į amžiną į gyvenimą. Dėkojame viešpatį taip pat už šią dieną, už šią valandą, kad galėjome toliau pasimokyti iš tavojo žodžio, o jo pasiruošti tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės ir gelbėtų mirties paminėjimą. Suteik mums, viešpatį, stiprybės, žinių, pilno supratimo, kad vertai valgytume tą duoną ir gertume iš tos taurės. Ir atleisk, viešpatį, mums už mūsų kūno netobulumus, silpnybės, už mūsų nuopolius. Ir palaimink, viešpatį, visus brolius ir seseris, kad tinkamai pasiruoštų tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus, mūsų viešpatės ir gelbėtojų vakarienės paminėjimą. O už visas malones, viešpatė, tau dėkojame, tave garbiname ir šloviname per tavo sūnų Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen.